Gepliyer Adatlyk Radiosu. Aşamı hayırlı bolsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 24 martı Hepdenin şenbe günü. Efirde Hepdenin cemi gepleşinmiz. Programmamızın etatı bölümüne geçmeden odol tazelikler dinlen. Olorun mazmunu bilense de men Sehra Gulan'la bir tanış ediyarın. Türkmenistan'da saylovları ve sala salışıkları geçirmek baradaki merkezi topar, meclise diputatları, halk maslahatlarına ve genişlere azaları saylamak boyunca 25. Mart'ta geçirilecek saylovları yurdun ehli saylov uçastıklarının doğulu tayyardığını məlim etdi. Türkmen Devlet Havarlar Qulluğunun 24. Mart'ta azalayan topara salgılanıp veren mağlumatına göre yurdun saylov uçastıklarının her biri ses vermek için içi görünen kutular şolsandı, göçme saylov bülütenleri hem de ehli zirur olan mağlumat beriş ve usuliyet kullanmaları bilen öz vaktinde üpçün edildi. Aydılmağına göre Prezident Qurbanlı Berdimuhammedov'un maslahatı bilen Türkmenistan'da ilkinci edek kəvir saylov uçastıklarına ses berişlikleri online yağdayda görközmeye mümkünçilik dörüdüldü. Resmi xabarda bu usuldan peydalanmağın saylovların yukarı derecede açıçanlık yağdayda geçeyendiğine, şeyle hem en önde varcı teknologiyaları ulanmağa ımtılmağının uluduğuna şayatlık ediyendiği bellenilse de saylov gününde uçastıkları online görünüşünde nirelerde tomoşa edip bolcaqdığı barada maglumat berilmeýär. Galversede käbir saylow uçastıklaryna ses berişliklerin online ýagdaýda görkezilijekdigi barada maglumatlar daşawdyň ençeme etraplarynda türkmen mediasynyň ikipde öňünden hamana saylow günü video alınan ýaly edip video reportajlary taýýarlap başlandygy barada habarlaryň ideýanyna gawat geldi. Siriýanyň pitneçi söwüşçileri gün nur Gowtadaky bir enklavy evakuasiýa edip Russiýanyň agyrçylygy etmegindäki ılalaşygyň çäginde ýene bir territoriýany terk etmek barada ılalaşdylar. Bu bolsa hökümet güýçleriniň Damaskyň eteginäki territoriýalaryň uly bölüginde öz kontrollugyny dikeltmäge mümkinçilik döretdi diýip uruş synçylary aýdýarlar. Başar al-Asadyň oppozisiýasynyň ýurdun demiradyk günwatarynda we günorta günwatarynda bir näçe galalary henidem saklanýan bolsa-da 23 martdaky Görüşlükler Siriýanyň prezidentini 2016 ýylyň dekabrynda Aleppo'dan yaraglı pitneçiler kowulup çykarlany bäri özüniň iň uly ýeňişine tarap ýakynlaşdyrdy. 18 fevraldan bäri günorta Gowtada amala aşyrylýan we Russiýa tarapyndan goldolýan ýowuz hökümet hüjümlerinde 1600-den gowrak adam öldi diýip Siriýanyň adam hukuklary baradaky observatoriýasy aýtdy. 24 Mart'ta Müsür'ün 2. ulu şehri Aleksandriya'da ulon aşağına yerleştirilen bombanın patlamağı neticesinde 2 adam şolsandı, polisiya ofiseri öldü. Aleksandriya'nın hopsuzluk polisiyasının başlığı General-Mayor Mustafa Al-Nemrin nişana alınan dıyalı bolup görünen patlamada başladı 4 polisiya ofiseri yaralanı deyip Müsür'ün İçeri İşler Ministerliği aittı. Patlama Aleksandriya'nın hopsuzluk direktoratının başlığı geçip bariyan mahalı Roşti etrafında bolu deyip ministerliğin beyanatında bellendiyar. Müsürün devlet eçiliğindeki Al-Ahram gazetinin Aleksandriya'nın hopsuzluk departamentine salgılanıp yazmağına göre vakada nemre zeper yetmendir. Bu hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiç bir topar öz üstüne almadı. 24 Mart'ta İran devlet tarafından maliyeleştirilen ulu gowrumly hakir ve intellektual emlak ogurluğuna katnaşygy bardy aydylyp Birleşen Ştatlar tarafından özünün 10 raýatyna ve İranly bir kampanya täze sanksiýalaryň girdilmegini tanqid etdi. 23 Mart'ta Birleşen Ştatlaryň hazyna departamenti ýagny Maliýe ministrligi İranyň Revolýusiýa gwardiýasy üçin ýüzlerçe üniversitete hakir hüjümini etmekde aýplap Mabna institutuna ve 9 İranlyga garşy aýplama bildirdi. İranın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Bahram Gasimi ayıplamaları galp deyip häsiýetlendirdi. İran Birleşen Ştatların öjükdürjü bir kanun ve esassız hereketlerini ýazdyrýar. Bular Birleşen Ştatların liderlerinin İranın halkına karşı düşmançılığının täze mühim alamaty bolup durýar deyip Gasimi ministerliğin web saytyna çap edilen beýanatynda aýtdy. Hıtay Halk Respublikasının başlığı Xi Jinping, Nowruz bayramı münasibetli Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov'a iveren gutluğu hatında Türkmen liderinin şu yılın iyun ayında Sindao şehrinde geçirilecek Şanghay Hizmettaşlı Kuramasının samitine katnaşmak meylini gowy garşy alýandygyny aýtdy. Hıtay lideri 21 Mart'ta iveren hatında özünün Türkmen prezidenti bilen dostluğuna ulu sarpa goýýandygyny ve iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýeňildilmegine ulu üns berýändigini belleýär. Ýatladyp geçsek Şanghay Hizmettaşlyk guramasyna giren döwletleriň başdanlarynyň soňky sammiti geçen ýylyň 8-9 iýuny aralygynda Gadawsanyň paýtagty Astanada geçirilipdi. işleyer Adatlık Radyosu. Öyüngde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde hepsinin cemi gepleşimiz bilen men Sehra. Bu hepte Adatlık Radyosu'nun esası temaları web saytta in kopa kolonlar, polisi aşşavatta reyt geçiriyar, mir etrapçasında pilotsuz uçuyan encam kaçtı. Daşoğuzda hopsuzluk kullukları telefonları bağırlap Adatlık'ın çeşmelerini gözleyer. Adatlık öz çeşmelerinin ve havaçılarının şahsı mağlumatlarının gorolluğunu kepillendiriyar adlı mağlumatlarımız boldu. Daşoğuzda teviplere çağrıları sünnet etmek kadağın edildi. Türkiye'de 3.13 kilogram girayın alıp barayan Türkmen Menzerana saklanan adlı makallarımız hem köp okulunların beşliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını polisi aşıbatta reyt geçiriyer. Mir etrapçasında pilotsuz uçuyan encam kaçta adlı mağlumatımız çekiyer. Daşoğuzda hopsuzluk kullukları telefonları bağırlap adatlığın çeşmelerini gözleyer. Türkiye'de 3.13 kilogram girayın alıp barayan Türkmen zenanı saklandı. Yükülok sürücüleri üzmüksüz parahorluktan zeyreniyerler. Türkmen prezidenti televizyon boyunca yukarı vezipeli resmini işten boşottu. Adlı makallarımız hem en köp dinlenenlerin başlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını Aşavatta Rusya'nın prezidentini saylayarlar adlı fotoserimiz çekiyar. Türkmen görünüşleri 11. hepte, region görünüşleri 11. Özbekistan'da kaşan toyları kadağın etçek bolyarlar yağlı multimedya mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp görün edilen makalamız adatlık öz çeşmelerinin ve havaçılarının şahsı mağlumatlarının gorolluğunu kepillendiriyar adlı makalamız boldu. Kadırlı dinleyiciler sizi hem Adatlık Radyosu'nun gozoyan temalarına, meselelerine koşulup, Adatlık Radyosu'nun web saytında ve sosyal ulumlarına sahipalarında öz pikirlerinizi, karayışlarınızı kaldırmaya çağırıyarız.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin en hupsuz yollardan biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta mağlumatlar girdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmänkin bilýärsiniz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiniz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 ve goşmak 420 773 797 383 Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçili ulan hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları geniş hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası, Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma Messenger'ı İşlap düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodlarım kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri bardaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bile Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatı radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bile
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen parlament saýlawlary barada Türkmen saýlawlary dinastiýa uğrundaky nowatdaky çäre çaly medýar atly synymyz bilen dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyerin taýýarlan synynyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Maksat Ataýew tanış edýär.
Türkmen saylawlary dinastiýa uğrundaky nowatdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mejlisine deputatlaryň mundan awalky saylawlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyň parlament saylawlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saylawlaryna ses berişlik 25-nji marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saylaw topary Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy 284 dalaşgary hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi yurtda kaza bolan 3 siyasi partiyanyň agzalary bolup olurşulardyr. Ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Ozorky Kommunist Partiýa 2012-nji ýylda döredilen tenagatçylaryň we telekeçileriň partiýasy 2014-nji ýylda döredilen we parlament saýlawlaryna ilkinji gezek gatnaşýan Agrar Partiýasy. Şol sany jemgyýetçilik inisiýatiwalary boýunça toparlarym az sany dalaşgärleri hödürleýär. Agzalyan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalılık bar diyilen hiyalı keşfi dörötme üçün edildi. Partiyaların ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un siyasatını goldoyar. Oların hiç haysisi neye hillidir bir inisiyativa hödürlemedi ve asliyetinde olor saylav dövrünün beylik vaatlarda katı seyrek agzalyar. Bu yağday Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasına da değişlidir. Türkmenistan'ın parlament saylavlarını başından ver hile yüzürülüyar. Türkmenistan'ın kararsızlığını almağından 3 yıl son yani 1994 yılın DK Avrayna geçirilen ilkinji saylawlarda 51 deputat 50 adamlyk orun üçin ýarışdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saylawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlünin dalaşgärlerdi. Gürrüňe gidýän soňky saylawlarda deputatlar parlamentdäki 125 orun üçin bähleşdiler. Aslynda saylawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu yerine yetirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir iň uly kanun çykarjy häkimet halk maslahatydyr. Muňa aýyny Berdimuhammedow çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saylawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagtda çenli görnütin bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sefer saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide Tutuş Türkmen halkına mälim olan bir dalaşýar bar. Ol hem prezident Berdimuhammedow'un yeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedow'dur. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol ornu tädedin münasip olma üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada iýamdan çek şübhe ýokdur. Ýöne bu ente kemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşuşygyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedow'un öýü bu duşuşyga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletini we Birleşen Arap Emirliklerini safar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewany ugratdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşýär ýene bolsa onuň suratlary giň paýlaşylmady. Ýöne Serdarın gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen düşen suratı meşhurluğa iye boldy. Türkmenistanyň baş kanununa laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurberdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralından bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesini işleýär. Ol 2006-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesini munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurberdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesýetlenen ýaşdan 4 ýaş uludugyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmaly ýaly bolmady. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwergelde Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylygy meçe wermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedow'un gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görnýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izdirleýän adamlar Serdaryň halka arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ähli dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gürrüň edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyrylacak has ulu özgörüşlerden ozal. Mysal üçin manadyň devalüasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Qadırlı dinleyiciler, biz size Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'ın makalasını eşittirdik. Onun ağzalayan fikirler avtorun öğüdünü değişli olup azatlık radyosunun pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Maksat Atayif'ın beren mağlumatlarını dinlediniz. Türkmen hakimiyetleri yurtta geçirilen saylovlarda hem mezadın kanuna, kodikse, konstitutsa layıklıkta edilendiğine vaktal vaktal tekrarlayarlar. Şol bir vaktin öğüdünü daşoğudun ençimi etraplarında hamana saylovunu suratı düşürülen yali edip Türkmen medyasının ikipte önünden video reportajları tayarlap başlandığı varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber veriyerler. Türkmen medyası bir topor bücret işyerlerini yığınap saylı uçastıklarından reportajları tayarladı deyip bu yağdaya şayet olanlar aydiyarlar. Bu varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın meclisine deputatlarının saylovlarının yakınlamağı bilen Türkmen medyasının kepti öngünden hamana saylovunu video alınan yali edip EYM'den video reportajların tayarlap başlandığı varada mağlumatlar qovuşar. Şu yekşenbe günü, yani 25. Mart'ta Türkmenistanlılar meclisin deputatlarını, vilayet, itiraf ve şehir halk maslahatlarının yenişlerinin ağzalarını taylarlar. Bu mühim siyasi çare bilen bağlılıkta geçen hepte Daşoğudun ençim etraplarında hamana saylovunu suratı düşürülen yali edip telereportajlar tayarlanıptır. Bir topar bücret işgarlarını yığınap saylov uçastıklarından reportajları tayarladılar. Saylovları geçirmeye bellenenler eyyen bülütenleri özleri doldurup kameranın önünde palanç procent adım ses vermeye geldi deyip mağlumat verdiler. Deyip Azatlık Radyosu'nun bu yağdayları şayet bolan bir çeşmesi aydar. Azatlık Radyosu yukarıki mağlumatlar boyunca Türkmenistan'da saylovları ve salas alışıkları geçirmek varadaki merkezi toparı bilen havarlaşandı. Degişli katip bu mağlumatların yalandığını, şeylede hemizadın kanunu, kodeksi, konstitutsiya layıklıkta edilendiğini aytmak bilen çakilenip başka koşmaçı komentariya bermedi.
Yalanlayılır hemizad kanuna layıklıkta edilendiğini, kodeksi, konstitutsiya.
Sol bir vaqtda Azatlyk Radiosynyň ýurdun dürlük künjegindäki akçesmeleri bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz hewitinden dalas eden kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawudun boldum taýdy trawynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrawyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde söýlenen daşawudlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk Radiosynyň daşawudaky bir çeşmesi gurrun berdi. Sülöriyalı mağlumatlar yurdun beylik tevitlerinden, sorsanda Aşgabatdan hem gelip kuvuşyar. Bu ağırlıkta devlet medyasında dalaşgayarların saylovçuları bilen kızıklı hem de açık söhbetdestikleri geçiriyendikleri öne sürülyar. Resmi mağlumatı vera Milli Parlamentin deputatlığına cemi 284, sorsanda Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov velayet halk maslahatlarının ağzalığına 489, etrap ve şehir halk maslahatlarının ağzalığına 2570, seylekem genişlerin ağzalığına 13215 dalaşkar hüdürlenipdir. Galip ertede adam hukuklarını koruyucu toparlar Türkmenistan'da hiç vaqt azat ve adalatlı saylovların bolmandığını belleyerler.
Kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 25.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 25.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gözelligi üçin deýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri betgelşi edýär deýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himmik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklemegine görä bu çäre inne iki Hepte gowrak wagtlary Nur Muhammed Andalyyew, Baba Annanow, Hoca Ahmet Yasowy, Mäti Kösäýew köçeleriniň urunda dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimlikleriniň hemde polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar.
Andalyyew köçesiniň urunyna bir-birine goňşyçylykda iki sany hususy kärhana ýerleşýär. Olaryň biri yarım yerden inne yerleşen Pekide adlı kimik terişteler bilen eğneşikleri arattılayan nokottu. Beyleksem sağlık ağzı bilen ilçinde tanınayan Kopkatlı Zahin birinci etajında yerleşen dermanhane dine şulun ikisine mi ayırıptırlar? Şeyle misalları başladık hem.
Dip Bugayev paytahtlı iş öğürlere salıqlanıp gurrun berdi. Onun sözlerine göre hususi eğitçilikdeki dükkanların, dermanhanaların ve egin eşikleri kimiki terişteler bilen arasalayan nokotların eyeleri öngdön bar olan idara atlarının hem yürüyte mahavat kulluklar tarafından profesyonel görünüşte tayarlanandığını aydıp etrap ve polise iş yerlerinden bu çeyreğinin sebepleri var arada sorandı. Cevapkar resmiler sizin bu yadanlarınız bet gelişik deyip cevap veriptirler.
Sizin bir yararlarınız bir bet gelişik şehrin korkunu, korku koşan oktu gaytım şehrin korkunu reper getiriye. Şol çüğünün sonu hükman ayırmalı. Eğer asacak bolsanız onunla odalı bilen Aşkavat şehrini devlet tarafından hatavarından yürüte reklama idareler var. Şolara varıp şola bilen birelikte eski izin çözün. Ondan sonra hakimliğe gelip şol eski izi yanımı sağlayıp yargıyının koyulacak suratını, yargıyının ödünü ilalaşın. Hasan'la etraf hakimliği tarafından şol tasdiklendi onunla. Tehden gelip sonra devlet tarafından yürüyte uğruksa dedilen devlet tarafından haravanın reklamı mahavat ustahanalarına yasadık bilersiniz divay diyorlar.
Dip Bugayev resmi iş yerlerin iş öğürleri aydın mağlumatına salgılanıp gurrun berdi. Adatlığın yerli çeşmelerle söhbetteş olan dükkan, dermanhana ya da egin eşikleri kimik terişteleriyle arasalayan nokotların eyelerinin ençemesi etrap hakimliğinin iş yerleri tarafından salgı verilen devlete değişli mahavat İdaralarının cevapkar resmileri hazırlıkça bu arada özlerine görközmenin gelip kavuşmandığını aydıp tede görközücüleri yasamaktan yüze uğrayarlar. İnni ikip de veri dükkanımızın adı yok. Devlete değişli mahavat idaraları bize görközme gelende sizi havarlı ederiz diyerler. Müşteriler dükkanımızın adının yokluğunu görüp başka yere göçenler ya da yapılanlar öydüp iyiliğine gidiyerler. Bu olsa bizim sevdamıza yaramaz tesir yetirer deyip adının efirde ağzalmadığını soran hususi dükkan eyelerinden biri gurrun berdi. Belläp geçsek bu Türkmenistan'da hususan da Aşgabatda şehri bet gelişi ediyar ya da şehrin görkünü kaçırıyar deyilip raayetlere karşı girdilen ilkinci çeyre değil. Geçen yılın avgust ayında Aşgabatın protokol ve beylikki esası köçelerinin uğrunnakı caylarda yaşayan adamların tas ehlisinden eyvanlarında yulun egin eşikleri sermedlik talep edilip bu görközmeni bozonlara 400 manat möçöründe pul cerimesinin salınacaklığı duydurulupdi. Bundan başka son kıyırlarda Türkmen hakimiyetlerinin şehri avadanlaştırmak ve şehri betgelişi ediyen zatlardan arasalamak çarelerinin çayında rahatların çanak antenaları, egin eşikleri seriyen germe uyupları, soğuducuları, pencerelerdeki sayıvanları, eyvanları kurulan divarları sökülüp ayrıldı. Şeyle de il içinde pristroika dili vatlandırılayan koşmaçı otoğları hem yumruldu. Sözümüzün ahirine belletek Adatlık Radyosu'na yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda ne Aşgabat şehir hakimliği ne de polisiyasında ne hildir var mağlumat almak başartmadı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimizi Türkmen serhetçilerinin İranlı bağlıkçıları atıp öldürme bilen bağlı İran Türkmenistan'dan kısalı düşündürüş sonra yer atlı mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. İran'ın yarım resmi İlna Havar Agentliği Türkmenistan'ın serhetçilerinin iki İranlı bağlıkçıyını oğut açıp öldüründüğüne, yine de ikisini saklandığına havar verdi. Çarşen ve günü 21. Mart'ta peyda olan havarda Ağzalyan Hadisa'nın Sişen ve günü giyici 4 İran İranlı balıkçı Hazar Denizi'ndeki İran'ın teritoriyal sularının kenar ucunda balık tutmaya girişende yüzü çıkandığı malum edildi. Bu arada kardeşim Maksat Atayif'in tayarlan malumatın dikkatinde hödürleyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayif filen havarlar gündelüğü. Türkmen terhetçilerinin Eyranlı vağlıkçıları atıp öldürmeyi bilen vağlı Eyran Türkmenistan'ın kıssağlı düşündürüşü doğrayar. Türkmen terhetçileri 20. Mart seyşen ve gecesi Hazar denizine 4 Eyranlı vağlıkça oğut açıp oların ikisini öldüren son Eyran Türkmenistan'ın bu hadise bilen vağlı derhal düşündürüşü doğrayar. Eyranın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi 22. Mart'ta penşin ve uneden çıkışını bir Türkmenistan'ın terhetçilerinin bağlık tutyan rayet kayığını oğut açıp baş koşunun terhetapsız hareketine güyüşlü protest bildiriyer siyer. Şeride hadisanın yüze çıkıp kıynandırıcı havarın yayramağının edil iyiyanı Eyranın Daşarı İşleri Ministerliği ve Eyran İslam Respublikası'nın Türkmenistan'ın akı ilçihanası Türkmen hakimiyetleri bilen katnaşığı geçip meselani çınlıkı iyidirladı deyip Eyranın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ministrliň Metbuğut wekili Agzalyan hadise bilen bagly özlerini Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatdyp geçdik 22 martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ilna habar agentligine talgylanyp, 20 mart gejesi 4 Eýranly balykçynyň Hazar deňdindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ujuna balyk tutmagy girişini, türkmen ferhetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananlygyny habar berdi. Eyranlı balıkçılar Türkmenistan'ın teritoriyal suğlarını ağırlaşan yanına da ferhet kullukçuları adadı halkarı tecrübelere eğirip, onları öz yurdunun suğlarının çeğinden uzaklaştırmalı deyip Bahram Kasemi aytti. Şol sebepten bir Türkmenistan'ın cevapkar resmilerini kıssaklı ve resmi düşündürüş vermeye çağırıyor. Şimdi iki yurdun arasındaki dostluklu katnaşıkları göz önüne tutup, Agzalyan Hadisa'nın yurdun ihtiyarlı hakimiyetlerinin hizmettaşlık etmeğine doğru aydınlaştırılmanı umit ediyor deyip Kasemi sözünün üstünü yetirdi. Metbuğut serişçilerinin havarlarını Türkmen ferhetçilerinin Eyranın kayıklarına oğut açmak hadiselerinin son kıyılarda hasta yığılaşanlığı yazılıyor. Ağlı vertede Eyranlı bağlıkçıların Türkmen ferhetçileri tarafından atılıp öldürülmeyi bilen bağlı hadise Eyranın Nevit Ministri Bijan Namdar Zanganayi'nin yolbaşlığındaki vekiyetçilikli toparın Türkmenistan'a sapar edip yurdun Daşarı İşleri Ministerliğine gepleşik geçirmenin edil iyiyanına Eyranın Prezidenti Kasan Rokani'nin 27. Mart'ta Türkmenistan'a etcek saparının edil ön yanına kavat geldi. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği İran'ın vekiliyeti bilen Aşgabatda 19. Mart'ta geçirilen duruşluk barada yayradan havarını, gepleşiklerin barışına taraflar iki taraflayın sevda, iktisadi ve energetik hizmettaşlığın hazırki yağdayı ve gelecekte oları giyinletmenin mümkünçülüklerin meseleleri oyunca pikir alıştılar. Taraflar gelecekte energetik uluğumda işçen hizmettaşlık etmeye ığrarlıdığını beyan ettiler değildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Eýrana aktaryan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklar goşuldy. Aşgabat Tehranyň 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýyzlyk işde goňuşdurun gazyň bahasyny bir taraply galdyranyny aýdýar. Ýaňy ýakyny has taýyk 13-nji mart 15-nji mart taýyrlygyny türkmen prezidenti Kuwait döwletine Birleşen Arap Emirliklerini resmi saparlary amala aşyrdy. Eýran Türkmenistan, Azerbaýjan, Gazawstan we Orsiýet ýyllar boyu Hazar deňzinin kanunu statutu bilen bagly meseleleri çözmek üçin degişli konwensiýanyň ugruny işläp gelýär.
Kärdeşim Maksada Taýwyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi yine yatlayar. Osmok 420-773-797-383.
Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynda galaň.